Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қымбатлы радио тыңлаушы туысқаным. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Қымбатлы тыңлаушы, бүгін Ибрахим хақында сөйбетімізді жалғастырамыз. Таураттан жаратылыстың басланыуы кітабының 15-ші бап, 1-ші аяттан 6-ші аятқа дейінгі аятларды оқимыз. Осы оқиғалардан кейін жаратқан ие Ибрахимға аян беріп: "Ибрахим, қорықпа, мен сенің қорғаныңмын. Саған берілетін сыйлық жүдә үлкен болады" деді. Бірақ Ибрахим: "О құдіретлі жаратқан ием, сен маған қандай сыйлық бере жақсаң, мен дүниядан баласыз өтетін болармын. Үйіме дамаскылық қызметкерім Елиязар иелік етеді" деді де: "Сен маған бала сыйламадың, сондықтан мирасқорым үйімдегі бір қызметшім болады" деп налыпты. Ал жаратқан ие оған: "Мирасқорың ол емес, ал сеннен туылатын ол болады" деді. Оны сыртқа алып шығып, аспанға қарап жұлдызларды сана: "Сен оларды санай аласаң ба? Сенің ұрпақларың да осындай сансыз көп болады" деп уәде берді. Ибрахим Тәңір иеге сенді, сондықтан Тәңір оны өзінің алдында ақлады. Сенуге қиын жағдай. Ибрахим мен оның хаялы үлкен жастағы адамлар еді. Олардың балалары жоқ еді. Ал Құдай болса, Ибрахимнан жаңа халықты шығараман деп уәде беріп тұр. Осылар қалайынша болуы тиіс. Бұлардың барлығына бір ғана жауап бар. Құдайдың қолынан барлығы келеді. Ол берген уәдесін орынлайды. Ал Ибрахим не? Мүмкін емес болып естілсе де, ол Құдайдың уәдесіне сенді ма? Мухаддис жазбада Ибрахим Тәңір иеге сенді, сондықтан Тәңір оны өзінің алдында ақлады деп жазылған. Қандай әжайып жағдай. Құдай Ибрахимға адамның ойы менен болуы мүмкін емес нәрсені уәде етсе де, ол Құдайға сенді. Құдай Ибрахимды оның сеніміне қарап ақлады. Құдайдың алдында ақланғысы келгенлерге бұл хақиқат қуаныш алып келуі тиіс. Құдай не үшін Ибрахимды ақлады? Ибрахим гүнәсіз пәк адам болғаны ма? Яқ. Ибрахимның адамның ұрпақларының һәммесі сияқты гүнәкар болғанын көреміз. Құдай Ибрахимды оның сеніміне бола ақлады. Құдайға сену деген не? Сіз пайғамбарлар жазбаларының еврей тілінде жазылғанын білесіз бе? Еврей тілінде сену деген аман деп айтылады. Аумин деген сөз осыдан келіп шыққан. Біз аумин деп айтқанымызда ауа, бұл хақиқат, осыған сенемін деп айтылған сөзбенен келісеміз. Құдай Ибрахимға уәде берген уақытта Ибрахим Құдайға шын жүректен аумин деп жауап берді. Ал Құдай оны ақлады. Қадірлі тыңлаушы, ал сіз не деп айтасыз? Ибрахимды ақлағаны сияқты Құдай да сізді ақлағанын қалайсыз бе? Сенім болмаса, Құдайға ұнау мүмкін емес. Еврейлерге жазылған хат 11-ші бап 6-ші аят. Сіздер сеніміңіз арқалы Құдайдың мейірімі менен құтқарылдыңыз. Бұл сіздердің жетіскенлігіңіз емес, ал Құдайдың сыйы болғандықтан ешкім істерім себепле құтқарылғанман деп мақтана алмайды. Ефесилерге жазылған хат 2-ші бап 8-ші 9-ші аятлар. Ал енді біздердің, яғни яхудилердің түп бабасы Ибрахим хақында не дейміз? Ол неге ерісті? Егер ол істеген сауап істері себепле ақланған болса, мақтануға хақысы болар еді. Бірақ Құдайдың алдында мақтана алмайды. Өйткені мухаддис жазуда былай делінген: "Ибрахим Құдайға сенді, һәм сол себептен оны ақланған деп санады." Римліктерге арналған хат 4-ші бап 1-ші һәм 3-ші аятлар. Ибрахим Құдайдың айтқанына сенді, сондықтан Құдай оны әділ деп ақлады. Осы жердегі ең караматлысы мынау: Ибрахим Тәңір иеге сенді, сондықтан иеміз оны өзінің алдында ақлады деген сөздер бізлерге де қатынасы бар. Біз хошхабарда айтылған адамзатты құтқаратын құтқарушыға сенгенде жаратушының алдында ақланамыз. Сіз Құдайдың айтқанына сенесіз бе? Мен сізден Құдайдың бар екеніне, һәм оның жалғыз екеніне сенесіз бе, деп сорап тұрғаным жоқ. Ондай сенім хақында Мухаддис жазбада былай айтылған. Сен Құдайдың жалғыз екеніне сенесең бе? Жақсы қыласаң, жинлер де бұған сеніп қалтырасады. Яқыптың хаты, 2-ші бап, 29-ші аят. Жалғыз Құдай бар екенін шайтан да біледі. Сіз бір Құдай бар деп сеніп, гүналарымыздан кешіріліп, оның алдында ақлана алмайсыз. Құдай сіздің оның сөзіне сеніп, оны қабылдағаныңызды қалейді. Құдай сізбен пайғамбарлар жазбалары арқалы сөйлескісі келеді. Сіз құтқарылу хақында хош хабарға сенгеніңізде мәңгілікке ақланасыз. Қадірлі тыңлаушы, Құдай сізді өзінің Мухаддис әділдігіменен кейіндірді ме? Ямаса, сіз өзіңіздің дініңізді жамылып, оның қаһарынан құтыламын деп ойлайсыз ба? Құдайдың сөзін тұрақлы тыңлап жүрсіз бе? Ямаса, адамның сөзін тыңлайсыз ба? Мухаддис жазбада Құдайдың берген әділдік жолы хақында не айтылғанын білесіз бе? Оған сенесіз бе? Ибраһим әкесіменен һәм туысқанларыменен қоштасуға өз елінің дінінен кетуге мәжбүр болса да, Құдайға сенді. Мухаддис жазбада былай айтылған. Солай етіп Ибраһим Құдайға сенді һәм сол себепле ақланды деп жазылған. Мухаддис жазу орланып, ол Құдайдың досты деп аталды. Яқыптың хаты, 2-ші бап, 23-ші аят. Құрметті тыңлаушы, енді бағдарламамызды жаратылыстың басылану кітабы 16-шы, 17-шы бапларынан Ибраһим менен Исмаил хақында жалғастырамын. Сіз Ибраһимның да Құдайға ұнамайтын бір іс-әрекет жасағанын көресіз. Кейбір адамлар Құдайдың пайғамбарлары ешқашан гүнә істемеген деп ойлайды. Бірақ та Мухаддис жазбада былай деп айтылған. Себебі адамлар арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Өйткені, һәмме гүнә істеген, һәм Құдайдың салтанатынан айырылған. Римлерге жазылған хат 3-ші бап 22-23-ші аятлар. Егер гүнә істемедік десек, Құдайды өтірікші қылып қоямыз, һәм бізлерде оның сөзі болмайды. Юханның жазған 1-ші хаты 1-ші бап 10-ші аят. Бұлардан сіз адам атаның гүнәсі барлық адамзатқа, үлкен жастағылар менен жасларға, еркектер менен хаялларға да сенбеушілерге де, пайғамбарларға да тигенін көресіз. Адам атаның гүнәлі болмысы тек бір адамның бойында болған жоқ. Ол Құдайдың гүнәкарларды құтқару үшін осы дүнияға жіберген құтқарушысы еді. Осы құтқарушы аспаннан, яғни Құдайдан келгендіктен, оның бойында ешқандай гүнә болған жоқ. Өткен хабарымызда Ибраһимға құтқарушы шыға тұрған халықтың түп атасы болатынын уәде еткенін айттық. Ибраһим менен оның хаялы үлкен жастағы адамлар еді, һәм олардың балалары жоқ еді. Бірақ та Ибраһим Құдайдың уәдесіне еш күмәнланған жоқ. Бірақ Құдай уәде бергеннен кейін, 10 жыл өткеннен кейін, Ибраһим Құдайға көмектескісі келіп, осы уәдені өз күшіменен іске асырғысы келді. Ибраһимның сабырсыздық пенен істеген осы іс-әрекеті көплеген қиыншылықтарды тудырды. Тауратттан біз Ибраһим менен Сарайдың өзлерінің жолы менен балалы болғысы келгенін көреміз. Енді жаратылыстың басылану кітабының 16-шы бабын оқиық. Ибраһимның хаялы Сарай бала көтермеген еді, ал оның Ажар атлы мысырлық құлы бар еді. Сонда Сарай күйеуіне, жаратқан ие маған ана болуды сыйламаған екен, ал енді құлым менен жақынлас, мүмкін соның арқасында балалы боларман деп ұсынды. Ибраһим бұған көніп, Сарай оған мысырлық құлын қосты. Бұл Ибраһимның Қанахан жерінде тұрғанына 10 жыл болғанында болды. Ибраһим оның менен жақынласқаннан кейін Ажар құрсағына бала көтерді. Бұны білген құл қожайын хаялына менсінбей қарай бастады. Сонда Сарай Ибраһимға, менің жәбір көруіме сен айыплысың. Ал енді ол бала көтергенін білгеннен бері мені менсінбей жүр. Сен менен екеуміздің арамыздағы дауды жаратқан иенің өзі шешсін деді. Ибраһим, құлың өз қолыңда, не істесең соны істе деп жауап берді. Бұдан Сарай Ажарға қысым көрсете бастады. Сондықтан Ажар оның қасынан қашып кетті. 16-шы бап 1-ші аяттан 6-шы аятқа дейінгі аятлар. Солай етіп Ыбрамның гүнасы арқалы шаңарағында ұрыс қағыс болғанын көресіз. Сарай құлы Ажардың жүклі болғанына қызғанып, оны қапа қыла баслады. Сонықтан ол сарайдан қашып кетті. Мухаддес жазбаны оқуды жалғастырайық. Жаратқан иенің періштесі оны шөл даладағы бір судың қасында шұрға баратын жолдағы құдық басынан тауып алды. Періште одан: «Сарайдың құлы Ажар, қайдан кеатырсаң, қайыққа баратырсаң?» деп сұрады. Ол: «Мен қожайын Хаял сарайдан қашып кеатырман» деп жауап берді. Сонда иеміздің періштесі оған: «Мен сенің ұрпағыңды сансыз көбейтемін» деді жаратқан иенің періштесі оған тағы. «Сен жүклісең, ұл туасаң, оның атын Исмаил, яғни Құдай құлақ асады» деп қояса. Өйткені жаратқан ие сенің зарыңа құлақ асты. Исмаил жабай ешек сияқты болып, хәммеге қарсы, хәмме оған қарсы күреседі. Ол хәмме туысқанларыменен жауласып өмір сүретін болады», деді. Жаратылыстың басылану кітабы 16 бап 7-12 аятлар. Ажар Құдайдың періштесі айтқанындай қожайын Хаялы сарайға қайтып барды. Қадірлі тыңлаушы, енді мына аят хақында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Қайтып келгеннен кейін Ажар Ыбрамға ұл тауып беріп, Ыбрам оған Исмаил деп ат қойды. Сол уақытта Ыбрам 86 жаста еді. Жаратылыстың басылануы кітабы 16 бап 15-16 аятлар. Ұсы хақында ойланып, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Ұсы менен бағдарламамызды жұмақластыраман, ендігі шембі Хауа толқынында ұшырасқанша, хош сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын: mostik@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман: 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.